أنا أبو حمد دواني مينو ما لو قلت مينو شكي لبدو لدانيو ربان لغادي حيريا
waan dhageystayaal halkani waa radio harwanaag oo aad ka dhageysataan barta internetka ee harwanaagnews.com bishu waa marso ama bishii saddexaad 2023 ee 2014 ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena daraarihi tilmaana iyo qaybtiisi 17aad waxaana dhageystayaal barnaamijkan alaaba aad kala socotaan radio harwanaag studiyada magaalada Hargeysa waana soo diyaarintii baada mareegta farshaxan isku dubaridkii iyo daadintii aniga oo Cabdisalaan Ismaan Marche Abu Hurayra
ma af Soomaaliga si degdeg ah ayuu u bilaabaa inuu jalaado ana oo kale waayo af Soomaaligu waa tijaabo kale wa af aad uga duwan afafka Yurub looga hadlo marka si loo baaro ama loo barto waxa loo baahan yahay in la barto erayada iyo naxwaha mooyaane waxa khasabka guu'a inaad wax ka bedesho habku fikirkaaga
barnaamijkani 16aad waxaynu dhageystayaal u hibeynay xuska halgankii dhalinyaradii aan qaaday kacdoonkii dhagaxtuur iyo kaalintii dhalinta UFO hase yeeshee barnaamijkii 16aad oo ku xidhnaa taxanaha dharaarihi tilmaana ayaynu ku soo qaadanay aasaaskii ururkii SNS iyo shirkiisii lagu doortay golihii dhexe ee ugu horeeyay ee bishii Janaayo 17kii 1912kii waxa kale oo inuu barnaamijkaasi kaga soo waranay ardaydii ugu horeysay ee reer Soomaaliland ahaa ee deeq waxbarasho ka hela dawladda Ingiriiska waxa kale oo inuu wax ka tilmaanay golihii wada tashi ee ugu horeeyay ee Ingiriisku ka sameeyo dalka Soomaaliland taasoo muujinaysa in aanay bulshada reer Soomaaliland ku jirin gumeysi ee ay ahaayeen dad wax ku leh ayihii iyo maamulkii dalkooga haddaba dhageystayaal barnaamijkeena maanta waxaanu si faahfaahsan ugu qaadaa dhigi doonaa DEB ogolaado kaalinta bulshada reer Soomaaliland ka gashay kubcinta iyo qorista afka Soomaaliga waana kaalin joogto ah oo ay heegan u yihiin bulshada reer Soomaaliland aan soo jireen
afka Soomaaliga ma filku hadlay waxaanu ka hadlaynaa baad soo ay muleedahay ee maxalka yani hadii suuqa qofka fadhka faraha laga qaado la ilaahdo qofka anigu gaar ahaan marka suuqa laga qaado waxay muujinaysaa faraha laga qaaday qofnimadayda aan cid walba ka dib walahay ayuu tiina suuqa ayuu sheegayaa fingerprintkay waa waxa fingerprintku waa wax iga dhiga wax ka duwan xijaabiyo abaayo weydii ee isiiya jiritaanka gaarka ayaa waa leeyahay hadii suuqa faadka ka hadhaa uu yahay aniga baali socdayna qofaha reer ka gaariyaha bulsho walbana waxa u baali socaafiyaa waxay laga dhigay inaga soocaya orobada iyo hadda xabashida iyo ingiriiska waxa isu keenay waxa weeye afkariyeed oo dhaleelo waa fikir gridkeedii bulshada weeye waxa u baali socdayna wadoo xaqiibaha la weeye waa identity-geeda ay uga dhigtay dowladda waxaan ka hadlayaa markaan Soomaali ka hadlayo
waxaan jecelay podcast laga dheehan karo aqoonta heel dheer uu u lahaa afka Soomaaligu waa codkii aqoonyahan Maxamed Haashi Damac Gaariye ilaahay ha u naxariistee oo aan hordhac uga dhigayno qaybta ugu badan barnaamijkan oo ku saabsan afka Soomaaliga iyo kaalintii reer Soomaaliland waxa in badan barnaamijkani ku baraarujinaya bulshada reer Soomaaliland inay kala saaraan xilligi la qoray iyo xilligi la hirgeliyay afka Soomaaliga
Soomaaligu taariikhdiisu aad bay u dheer tahay hayeeshay waxaad moodaa kanaynu ka hadlayna waa kan qoran hadda kan qoran laga bilaabo 2007-kii kaas waa markii la hirgeliyey markaa hirgelinta iyo qoridana aan kala saaro hirgelintu waa maamulkii ciidamada ee 1960-kii taliska la wareegay oo qoraaladii lasoo sameeyey ee la isugu yimay guddiyadii ay midka ka wada dhigeen hirgeliyey ka hor intaasi waxaa jiray waantaynan markaa gobonimada qaadan rag iskooda u tafaxaytay oo isxil saaray oo shisheeyey iyo sokeeyaba leh oo jeclaystay in ay afka qoraan taasi oo keentay inay afaf fara badan oo kala wada jaadjaada oo nimba si gaara isagu arkayay in ay soo baxaan markii gobonimada aynu qaadanay guddi baa la sameeyey la yidhi ha lasoo isku dayo in la mideeyo oo lasoo xulo far oran karo way taabageli kartaa taasi markii la dhameeyeyna maamuladii jiray awoodda iyada ama yeelanin
dalka waxaa guugii 1900-kii ka jiray dugsiyo hoose iyo dhexe halka dugsiyada sare loo tegi jiray ingiriiska iyo dalka suudaan kul haddii xilligan la ururin karayay neecawda xornimo qaadashadii ayaa gumaysigii ingiriiska wuxuu muhiimad gaar ahaaneed saaray kobaca waxbarashada waxaanu 1920-kii salka u taagay dugsiga farsamo ee magaalada hargeysa iyo dugsiga shaqogelinta ama vocational school ee camuud ee ku yaalay magaalada boorana hase yeeshee guugii 1920-kii ayaa tilmaamo gaar ah lahaa marka laga waramayo kobaca aqoonta somaliland tilmaamahaasna waxaa ka mid ahaa in guugaas farasaabkii xukuumadda ingiriisku waa masalfii share u ogolaaday in agaasimihii waxbarashada ee c v bell shaqaalaysiiyo aqoonyahan hawshiisa ugu badan noqon doonto qoridda iyo kobcinta afka soomaaliga waxaa markaa isku beegmay shaqada ka banaanaatay maxmiyaddii somalilan iyo brofeser guush oo shaqaraadis ahaa isla xilligaasi magaca guush waa magicii uu ku caanamaalay ayna u bixiyeen bulshadii reer somalilan waxaana markaa loo xil saaray aqoonyahan muuse galaal ilaahay ha u naxariiste inuu kala shaqeeyo brofeser guush qorista iyo kobcinta afka soomaaliga waa kan brofeser georgi kabshet oo aanu arrintaasi wax ka weydiinay isaga oo ku sugan waddankiisa hooyo ee ruushka
macalinka guush magaciisa dhabta ah waa bogomil anjiyevski waa nin la yaab leh sida og tahay waa nin kasoo jeeday dalka Poland markii u dilaacay dagaalka labaad ee dunyada ee jimalku u qabsaday waddankiisa hooyo taasoo dhacday sanadkii 1939-kii islamarkana wuu caddeeyey jarmalku in tacaliintu uu ka xiran tahay ka mamnuucsan tahay dhalinyaro reer Polanda ayuu guush ee waqtigaas jiray 17 sano ka tegay waddankiisa asagu ku socday wadamada uu jamalku ula qabsan waayey muddo kadib ayuu gaaray dalka ingiriiska askari ayuu noqday wuxuu ka dagaalamayay liibiya halkaasoo uu ku jeclaystay afka carabta dagaalkii markuu bilaa u dhammaaday waddanka hooyo ee Poland kuma uusan noqonin wuxuu ku degay dalka Ingiriiska wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda Oxford sanadkii 1974-kii wuxuu doonayay inuu noqdo macalin afka Ingiriiska dhiga hase ahaatee hadalkiisii waxa ka muuqanayay inuu sanahayn nin reer Ingiriisa marka exon buu lahaa sidaasi awgeed ayuu isku dayay inuu shaqo ku helo Malta ee Ingiriiska gumaysanayay sababtoo ah in afka looga hadlo Malta uu yahay mid u eg afka carabta hase ahaatee waa loo diiday hase ahaatee muddo kadib waxaa loo soo jeediyey inuu tago British Somaliland waa uu tagay wuxuu tagay bishii Febraayo ee 1900-kii markii uu tagay ayaa wuxuu la kulmay Muuse Galaal ee macalin ahaa ee looga dhigay abbaanka abbaan buu u noqday Anjiyevski guush aad ayay u saaxiibeen afka soomaaliga ee u bartay waqtigaasi alaab ayuu ka bartay. Shiila waxay ii sheegtay inay aada iyo aad u saaxiibeen. Guush ayay tiri Shiila wuxuu ahaa, galaal wuxuu ahaa say tiri Shiila, nin la yaab leh oo kaftan badan oo caqli badan.
Shaqadii markuu helay Professor Guush ayaa isaga iyo xaaskiisa oo magaceedu yahay Shiila u soo guureen dalka Soomaaliland. Waxaanu Professor Guush guda galay inuu bilaabo barashada afka Soomaaliga oo ku qaadatay muddo kooban. Sidoo kalena waxa uu guda galay inuu bilaabo qorista buug laga baran karo afka Soomaaliga, una dhamaystiray 1913-kii kuna suntay The Somali Language. Professor Guush ayaa aad ula dhacay afka Soomaaliga iyo suugaanta ku laranba. Afka Soomaaliga ayaa la kulankiisu qof kasta ku abuuraya kalgacayl iyo jeclaansho xad dhaaf ah oo ka imanaysa murtida uu xambaarsan yahay. Waa kan aqoonyahan sare George Kapshid oo baarista badeedina la wadaagaya arrintaasi.
Qof kasta ee la kulma af Soomaaliga si degdeg ah ayuu u bilaabaa inuu jalaado. Anoo kale, waayo af Soomaaligu waa tijaabo kale, waa af aad uga duwan afafka Yurub looga hadlo. Marka si loo baaro ama loo barto, waxaa loo baahan yahay in la barto ereyada iyo naxwaha mooyaane. Waxaa khasabka gu'a inaad wax ka bedesho habku fikirkaaga.
Aragtidaasi waxaa cilmi baaris ku sameeyey dad badan oo ka dhashay qoomiyadda Soomaalida. Dadkani waxay soo bandhigeen kuna doodayaan in afka Soomaaligu yahay af hodan ah lana jaanqaadi kara aqoon kasta oo soo korodha ama dunida ka jirtay. Dadka dhulka shisheeya wax ku bartay ayaa u badan kuwa dhibaatada ku haya afka Soomaaliga. Mar goobaha ganacsiga ee ay leeyihiin bay u bixiyeen magac shisheeye, mar ereyada ugu badan ee hadalkoogu waa shisheeye iyo qaar kaloo badan. Waa kan aqoonyahan Cabdiraxmaan Faarax Guri Barwaaqo oo inooga waramaya hodantinimada afkeenu hooyo iyo dayacnaanta dhankeenna.
Dan tusaale maanta soo qaato, dad badan baa iga yaabi ereyga imika haddaan idhaahno qadu waa carabi, dad badan baa yaabaya ereygaas waa carabi weeye. In dhifaba taqaana waa inta weliba intaasina in dhif mahayde inta iyadu taqaana way taqaanaa. Waxaan ka hadlaya waa dadka magaalada, halku af uu ka burburay waa magaalada. Qadu waa af carabi. Xaysweydiin le war intaan carabtu inoo imanin una ereygan qadi inoo sheegin miyaynaan inagu waxbaba cuni jirin, ma malaayig bay mahayn meesha. Markaa sheega waxaad arkaysaa afkeenii in yani aynu laba diblo u xidhnay. Waxaad arkaysaa afka marka la qorayo, afafka la dhiganayo, laga hadlayo, afka waxaa loo kala qaadaa afka loo yaqaano afka salka ah ama ereyada salka ee maguuraanka iyo ereyada la yidhaahdo muxuu ahaa erey dhaqameedyada. Ereyada maguuraankii waxa weeye ereyada tilmaama waaxyaha jirka, tirada, cirka, dhulka, badda, dhirta, waxyaabahaas oo dhan ka tagen. Afkeenu waa ku hodan marka laga hadlayo ereyada saleedyada. Erey dhaqameedyadu waa ereyada ay ilbaxnimadu wadato in la kala ergisto. Taa lafteeda intii ku saabsan ilbaxnimadeenna ee xagga beeraha iyo xagga muxuu ahaa miyigaba xoolo dhaqatadaaba iyadana waa ku mudakar, waana ku hodan. hase yeeshee markii ilbaxnimada kale inta laynoo yimid gacanta layna maroorijeelin yiri wixiina ka jooga imika buugga abwaanka cudurada. Waxaan kaga hadlayaa inaynu lahaan jirnay dhakhtarka maanta ee wada dhakhtar baynu ninahnaa iyo doktoriisa miran baynu meel walba ka ninahnaa. Ereyaynu u lahayn, umulisaynu lahayn, faraadin baynu lahayn, baanisaynu lahayn, wixii oo dhan xagee ka dhaceen maanta nin yaqaana waa farakotiris weeye. Marka horta bal marka hore afkeenii waa hodan, waxaanaan u qabaa haddaynu u kasaxaydanno oo aynu inagu ku dadaalno inaynu baadhno oo aynu afkeeni dub ugu noqono oo aynu ku faano waynu heli karaa. Waana hodan, aqoontana aynu iska dayno. Marka la halkabinayo haltirin, dadka badan baa tarjumad yidhahdaa ereygaas waa carabi. Waxaan ku dadaalaa ereygii Soomaaliya inaan Soomaa haddaan u heli karay ereygii shisheeye inaan Soomaali aan kaga maarmi kara adeegsado haddaan leeyahayna inaan meesha ka saaro. Marka kuwa dhaqmeedadankaa leeyay ereyga weji waa carabi. Nin Soomaaliyeedoo weji aan aqoonini ma jiro, hase yeeshee inu carabi yahay ninu waa dhif inu taqaana. Ereygii Soomaaliga haye weji meesha uu ka baxay. Halkan waxaad arkaysaa af Soomaaliga inuu halis ku jiroba inuu baabo inu af kale u gowracno ereygii Soomaaliga. Marka ereygii jiray si kalo iyanu ereyo kale ugu adeegsanna haddaan ka kunraado foo dhaqo وفول كذا ووتشي كذا كمان كوتشي ديان كلها مركا إيري ووتشي وفول وي فرفول من كذا بينو دهنا هسه شيء وينو قربت دوبنا إيري بدنو عربية أو أفسوماليجي أما إنجليزي أو أفسوماليجي مش كسائر بأشرة واللي هليه أنا مركا واحد ليه هاي أفكن وحضن أنا كنت دال إنه إنه برنا رجع أفكر تبيني يا وأنا هل تبين تو أقول إسكيد أم الحبنان أول برتو ترجمته ما هنا سكت رادو من ترجمية وأنا تكأن حبك حلو ترجم هذا أنا أقول إن جفس كيد أرسل ما ينسى تحسنا وعجبات بدن أو إن هي ستوي مركا وأنا كلا سارة نقول مركو أفكر سجار أنا أقول تيس أو برتو وأنا كارين تيدي وأفكر كجاب بيجنا أو برتا بشي كسو جلي كنت دالعين وضدك يقعنا وحلو لو داو ما هاينا نانوغو لنغوستيكس برتين عدو حان ترجوه يانوغو ينفو هاين أسترولاجي أما هدي بذكلي أما هاين كميستري بان ترجوه ويقفز بذن ما فرميني ويفرسامي دي حبك ما قرن ايو أفكين مان بران برقا رونتي وحان لايه هاي أفكين وهوضن ونغو فلان يهي ونغب بدان يهي عرقتك استو وشرته ونكو ترين كرا ونكو هل ترين كرا hasay yeeshee aynu markii hore intaynaan digdiyeynaan digdigin oo ninka wax bartay iyo markiiba oranuun afku male markiina ay oranuun aniga dhex galay oo waan soo waayay ee xilli iyo amin hasiyo imika waqti waadiga waqti erig wax arabi amin baynu leena oo xilli baynu leena oo goor baynu leena inta adeegsataa waa dhif in waliba waqtigu kugu soo hordaya marka waxaan leeyahay askayni afaf kale inuu u garba duubnay aynu ilaalino
كل هذه قوان أي دولة دي كقادي إن كرو قادة وحبرشة ذا لستنا دكسية وحبرشة وحبار كل جدولين يجي أركتدي أهيد إن وحبرشة ذا لجو برتوا أفكا سوماليجا ولا ظهر له أي لجلا كل ما يودد دي كسور شيء أركتداسي ونأركي إن عربي قال لجو برتات هاي أركتدا أوجس أحسن ما دام أي دين تا إسلام ككردين تهاي أفكا عربيجا قرآن أقص كنا بالشدة أفضضان أيوه barasare dr tony oldan oo sababta culadaad keenaysay wax ka weydiinay ayaa ku jawaabay
because some of the local religious leaders felt that the appropriate language of instruction for muslim boys was arabic
wayo qaar ka mid ah wadaadada diinta ayaa qabay dareenka ah in afka ugu haboon ee inama muslim ah wax lagu bari karo ay tahay afka carabiga oo ahna afka quraanka ku qorna afkale oo inamada wax lagu bara wuxuu keensanayaa in diintooda iyo dhaqankooda waxyeelo u timaado taasina uma wanaagsana bulshada Dr. Tony Oldan waa barasare oo ka dhiga aqoonta Library and Informational Management jaamacadda West London aragtida ah in afka Soomaaliga wax lagu barto waxa lagu tiriyaa inay lahana qaaday gugii 1983kii oo agaasimihii waxbarasho ee ugu horeeyay laga shaqaaleysiiyay dalka Soomaaliland waxa xilliga agaasimo loo magacaabay Randall Alisane waxaana markii laga soo bedelay waddanka Nigeria hase yeeshee muddo uu joogay dalka Suudaan ayuu aad ula dhacay guusha ay ardayda u keentay markii afka reer Suudaan ee Carabiga ah laga dhigay afka wax lagu barto ee dugsiyada hoose saasi darteed ayuu Randall Alisane doonayay in dugsiyada hoose ee Soomaaliland lagu barto afka Soomaaliga waxa xilliga la unkayay dugsigii ugu horeeyay ee ay maalgeliso dawladda Ingiriiska Dr. Tony Oldan oo wax ka weydiinay arintaas ayaa yiri
Well as you know it was the first government school in what was then called British Somaliland and there seems to have been a good deal of conservatism at the time one problem was that the medium of instruction that the director the British director of education had in mind he felt that the medium of instruction should be the Somali language
sidaas ka warhayso dugsiga ugu horeeyay ee dawladdu gacanta ku hayso ayaa laga unkayay dhulkii maxmiyadda ingiriiska ee Somaliland waxa halka ka jiray dhaqan ku dhaganaansho aad u xoog badan dhibaatooyinka jirtay waxay ahayd afka wax lagu gudbinayo agaasimihii ingiriiska ee waxbarashadu wuxuu maanka ku hayay oo u dareensanaa in afka wax lagu baranaya noqdo afka Soomaaliga guushii ka dhalatay waddanka Suudaan oo muddo umudana Randall ku sugnaa ayaa ka hirgelisay maxmiyadda ingiriiska ee Soomaaliland
waxa aragtay ahruuray oo bisheeko ayaa aragtay oo baadi soo oraas ku khasashay oo aniga markuu la hadlayo wuxuu oranayaa aabahay duray bay haysataa biyooyin aabahay duray hooyaday duray bay haysataa she has a cold but to duray ayu tii magaasa wax la oranaya anigu waa karo allaga ma ila baan soo ciba ka lugtay anigu wax horeya waa iyaga ee oran maayo waa allaga oo doonay baa markuu sidaa wada horay kale waa ingiriis walay allaga ma halay kow ingiriisi buu tan yahay wuxuu leen badan wax soo leeyahay waa iyagu soo furay waa allaga ma hayo garamba beebi aan ka wax ila waxa ka lugtay baad soo ciba ka lugtay لاب واحد صفر وصباح يا عند الدولة إني يا جلال هيدا لا جلال هيدا صباح هدي بالزعمة
sidoo kale waxaanu isla weydiimaha ku saabsan imaantinka Alison Randall olaadii wadaadadu muujiyeen iyo afka Soomaaliga ee loo doortay in wax lagu barto aanu hor dhignay aqoonyahan professor George Kabshede wuxuu aqoonyahankani in badan isku hawlay inuu baaris ku sameeyo dadaalkii loo galay orida iyo kobcinta afka Soomaaliga waxaanu yiri isaga oo weydiimahaasi ka warcelinaya sida tan
wuxuu la tagay British Somaliland sanadkii 1980 ama ha 80 ee ahay sanad ka hor sanad aan dhaxaynigu marka marqaati uma lahayn joogitaankii u joogay Soomaaliya hasa haddii waa maqlay ninkaasi wuxuu doonayay in uu af Soomaaliga iskoolaad ka madugsiyada Soomaaliya ka furnaa waqtigaasi in wax kasta lagu barto af Soomaaliga in af Soomaaliga loo sameeyo xuruf lagu qoro laakiin san maqlay sanogahay wadaadadu way diideen way ka soo horjeedeen hindisihii soo jeediyay talabooyinkii qaaday waxay keeneen kacan oo ay san ogahay ku dhinteen saddex qof marka Alison waxa khasab ku noqotay inuu Soomaaliya ka baxo saasan maqlay wax badan kama ogi laakiin waxaan ogahay waa ku sheegay
waxa la isweydiin karaa sababta keenaysay in wadaadadu hormuud ka noqdaan kacdoonka lagaga horjeeday waxbarashada uu Ingiriisku gacanta ku hayay iyo afka Soomaaliga ee loo igmanaa in la qoro waxna lagu barto waa kan mar kale Professor Tony Oldham oo arrintaasi aan wax ka weydiinay
some of these religious leaders were anxious to preserve their position as leaders in society. They were amongst the relatively small number of people who were literate. They would have been literate in Arabic.
Qaar kamid ah wadaadadu waxay ka warwar qabeen ilaalinta madaxtinimada iyo hoggaaminta bulshada ee gacanta ku hayeen. Waxay kamid ahaayeen tirada kooban ee awood u lahayd qorista iyo akhriska afka Carabiga. Waxaanay u arkayeen in bulshadu ka hoos bixi doonto hoggaankooga, sidoo kale aqoon ahaan laga horreyn doono. Taasa walaa iyo warwar ku haysay bulshaduna iyagay u heelanayeen. Guul u soo hoyanaysay bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaan guud ahaan qoomiyadda Soomaaliyeed ayay ahayd in la qoro af Soomaaliga. Ummadda reer Soomaaliland waxay galeen sidii gargaar lahaade looga geysan lahaa arrintaasi. Waxay u kala jabeen dhowr kooxood oo qaar adeegsan jireen xarfaha af Carabiga, halka koox kalena adeegsan jireen afka Laatiinka. Inkastoo ay jireen dad reer Soomaaliland ah oo hindisay hab u gaar ah iyaga oo lagu qori karo af Soomaaliga, waxaa kalsooni buuxda laga qabay in af Soomaaligu la jaanqaadi karo aqoon kasta oo dugsiyada lagu dhigan karo. Sidoo kale waxaa baaris lagu sameeyay in ilmuhu markuu yar yahay sida ugu mudani tahay inuu afkiisu hooyo oo wax ku barto. Baaritaanadaasi lagu sameeyay mid ka mid ah oo waliba la dhaqan geliyay waxaa inooga warramaya marxuum Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye, Ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiye, oo barasare ay ku shaqaaleysiiyeen waddan ka mid ah waddamada cilmi baarista sameeyay. Waxaanu yidhi
horta waxaan ku bilaabayaa marka hore dalalkan ay ka mid tahay dalkan Norway ee la yidhaaho Scandinavianka, waxaad moodaa inay cilmi baaris ku gaareen diyowga laga tirada badan yahay ee dadku ee ku nool dalalkooda ayaa waxay istusiyeen cilmi baaris dheer kadib in ilmuhu marka uu afka uu u dhashay bato ee la baro inay u fududaanayso inuu barto afafka kale iyo dhaqamada kale. barashada afkuna ma aha af kaliya la baranayo afku wuxuu xabaasay dhaqan buu xabaasay waa barashada dhaqan dhan oo umad leedahay barashada afku taasi fahmin waxay ku bixiyaan awood badan bay saaraan oo aan Yurubta kala saarin bay qodobka saaraan dalalka Scandinavia isweeran sanad walba macallimiinta matal af Soomaaliga ligta waxa lagu casuumaa isweeran bay isugu yimaadaan iyagoo la leeyahay bal qiimeeya afka dhigaysan simbal bay ku galaan imikan way kii ugu horeeyay baa laga bilaabay barnaamij dad qaadanaya degree in af Soomaali ka qayb mid ah noqdo waxa ay baranayaan waa macallimiinta ka dhigi doonta u dhigi doonta aqoonta Soomaaliyeed ee reer Norway u dhigi doonta af Soomaaliga kuwa tababara socodkeygan imika balaa waa kii afraad baan u baleynayaa ee aan bixiyo waxaan ka dhigaa jaamacadda ku taala Harvard ee Harvard University College Iran waxay ku qaataan sodor ibo ay ku qaataan waxaana imika ku shahay ugu yahay ila balaariyo oo liba lixda dibo loo gudbiyo waxay taas ku xiran tahay hadii ay helaan dadkan iyo dawladda waa u diyaar inay baraan in la barto afka Soomaaliga waxay ku xilnaanaysaa uu dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee ka joogta sida ay u dhiirigeliyaan dadkan dawladda u dhiirigeliyaan hadii ay arkaan dad Soomaaliyeed oo raba inay afkooda bartaan oo la dhigo iyaguna waa u diyaar baan u maleynayaa marka barnaamijkan sidaas u ahaa waana markii afraad ka qayb galo iyaga laftoodii imka way ku soo dhiirsadeen markii ay arkeen hal dufcad baa xaday imka dufcadii labaad baa u dhigaa dufcadii saddexaad imka la rabaa inay soo gasho oo la doonayaa inay imka soo qortaan hadii dhowrka dufcadood suura galaan oo ay wax suurta garsee noqdaan waxay ku tala jiraan inay ka sii ballaariyaan imka heerka
guga 1912-kii ayaa maamulkii Ingiriisku u xilsaaray aqoonyahan Professor Guush iyo guddi reer Soomaaliland ahaa inay ka warkeenaan habka ugu haboon ee lagu qorayo af Soomaaliga. Waxaana ayaan darada ugu weyni ka dhacday markii Professor Guush iyo guddidaasi isla garteen in af Soomaaliga lagu qoro xurufta Laatiinka. Tani waxay ku keentay maamulkii Ingiriiska cabsi kadib markii wadaadadu u fasireen arrintaasi inay tahay Laadini oo ah dil la'aan. Siyaasi darteeda ayuu maamulkii Ingiriisku hakiyay hirgelinta baaristaasi. Marka la aynu ku noqono Professor George oo arrintaasi aan wax ka weydiinay.
Andrievski ama Guush waxa loo xilsaaray inuu xurufta ay inuu xuruf u yeelo u sameeyo af Soomaaliga. Galaal mooyaane wuxuu la shaqeeyay umumo fara badan, aqoonyahano fara badan oo Soomaaliyeed ee waqtigaas baarayay af Soomaaliga. Marka guddiga af Soomaaliga ayuu xubin ka noqday, wuxuuna soo jeediyay in af Soomaaliga lagu qoro xurufta Laatiinka, wuxuuna la soo baxay xuruf gaara oo ku habboon af Soomaaliga. Laakiin waqtigaasi guddigii talinayay, guddigii Ingiriiska ee xukumahayay Somaliland ama waqooyiga Soomaaliya waa u diiday, waayo wuxuu ka baqayay in hirgelinta xurufta af Soomaaliga ee ku saleysan afka xurufta Laatiinka in laga calool xumaan doono, in laga ashtakoon doono. Waxay ka baqayeen intaasi ay kaan ama keetaan ay muxuu ahaa dalin doonto. Markaas waa la joojiyey.
Tani waxa kaliya oo ay hakisay in hirgelintu dhacdo, hase yeeshee waxaa sii xoogaystay baaristaasi. Dadka reer Soomaaliland siiba aqoonyahanadii ku xildheeraa afka Soomaaligu waxay gooni u wadeen hawshaasi. Waxaa markaa bilaabmay in la qoro buugaag iyo qoraallo badan oo aad ugu saabsan afka Soomaaliga iyo murtida uu xambaarsan yahay. Sidaa darteed ayaa guyaasha kontoneeyadii lagu tilmaamaa inay kaalin xadle ka geysteen dagaalka afka Soomaaliga. Arrimahana waa kan George Kabshid oonu wax ka weydiinay waxaanu yidhi.
Marka sanooyinkii kontumeeyo waxaan ku magacaabi lahaa xilligii Andrzejewski, waayo 1950-kii wuxuu soo saaray maqaalkii ugu horreeyey ee ku saabsanaa lahjada Isaac ee looga hadlo waqooyiga Soomaaliya. Tani waqtigaas ayuu sanad kasta soo saari jiray 3-5 maqaal oo ku saabsan af Soomaaliga. Af Soomaaliga mooyaane wuxuu baritaan xoog leh ku sameeyey mansabka Soomaaliyeed. Sida loo og yahay, wuxuu soo saaray buug aad u weyn oo wanaagsan ee la yiraahdo Poetry in Somali Society. Wuxuu kaloo qoray maqalo fara badan, ayna ka mid yihiin Somali Poetic Combat ee uu la qoray Galaal. Waxa ka dambeeyey buugga la yiraahdo Somali Poetry an Introduction ee uu la qoray Ioan Lewis. Markii uu daaweynaaday guush, wuxuu Shiila la soo qoray buugga ugu dambeeya asaga ee la yiraahdo Somali Poetry an Anthology of Somali Poetry. Wuxuu soo koobay, wuxuu soo ururiyey gabayo fara badan ee uu ku tarjumay afka Ingiriiska ee Shiila ay saxday tarjunkiisii. Waxa gabayayaal aana oo waaweyn ee dadka Soomaaliga ahi ay ku faani karaan ayuu ka dhigay kuwa laga og yahay adduunka oo dhan. Waxtarkiisii mid lasoo koobo ma aha. Haddii waa buugga way hor yaalla, waxaan u jeeda, waxaan ku arkaa mansooyin fara badan ku qoran afka Ingiriiska. Waxaa ka mid ah kuwii ay ka tageen Axmed Ismaaciil Diriya Qaasim, Umar Xuseyn Australia, waxaa ka mid ah kuwii uu qoray Farax Shuriye, kuwa uu ka tegay Nur Ugaas Roble, kuwa u tiriyey ninkii weynaa ee la oran jiray Ismaaciil Mire kale. Marka haddii guushu qori lahaa buugan oo keliya, magaciisa lamay loobi lahayn.
Dowladda Ingiriis sidoo kale kaalmaynta intan la eg danba ugu jirtay dhaqanka reer galbeedka ayaa sidiisaba ku salaysan in la kala danaysto. Kaalmo kastoo loo fidiyo dalkay ku magacaabaan kuwa soo koraya oo ay xilligaana gumaysan jireen, waxaa iyagana ugu jirta dan ay fushanayaan. Marka Ingiriisku shaqaalaynta dadkan aqoonyahanada afafka dantu ka lahaa, ha inooga waramo George Capshad.
Laakiin gumaysiga Ingiriisku wuxuu garanayay in habka ugu wanaagsan ee dadka aad gumaysanay loogu talin karo waa in la barto afkooda. Magaratay, marka gumaysiga Ingiriiska wuxuu ahaa mid aqli leh, marka wuxuu u diray Soomaaliya aqoonyahanadii ugu wanaagsanaa ee kartida u lahaa barashada afafka. Say la tahay, waa taa sababtii loo bartay ama baritaan loogu sameeyey af Soomaaliga ee Ingiriisku in badan uu wax ka taray. Marka Bell say la tahay, waa uu jecladay af Soomaaliga, waayo qof kasta ee la kulma af Soomaaliga si degdega ayuu u bilaabaa inuu jeclaado. Ana oo kale, waayo af Soomaaligu waa tijaab oo kale, waa af aada uga duwan afafka Yurub looga hadlo. Marka si loo baaro ama loo barto, waxaa loo baahan yahay in la barto erayada iyo naxwaha mooyaane. Waxaa khasabka ku ah inaad wax ka bedesho habku fikirkaaga. Waka dadka afafka baara usoo jiida afkiina hooyo.
Qof kasta oo ajanebi ah oo la kulma Professor Guushe wuxuu ku dhiirigelinayay in afka Soomaaliga oo mudnaantiisa leh ay kaalintooda ka qaataan inuu kobco una gaaro meel walba. Dadka ajaanibka ahi kumay dadaalin oo keliya barashada afka Soomaaliga, waxa kale oo ay door weyn ka ciyaareen inay faafiyaan oo ay qoraanna buugaag badan oo laga baran karo ama laga akhrisan karo murtida ku laran barashada afka Soomaaliga. Waa kan mar kale Professor George Capshed oo inooga waramaya kaalinta ama qoraalada ay qaar ka mid ah ajaanibku qoreen.
Dalka Ingiriiska, soo waxa maalinka Martin Orwin ee aada u baaraa mansada soomaaliyeed iyo af soomaaliga wuxuuna qoray bug wanaagsan ee lagu barto af soomaaliga. Dalka Jarmalka waxaa jooga Marcello Lamberti wax badan ka qoray lahjadaha af soomaaligu uu kala baxo. Aniga meel laarkaba meel aan tagaba waxaan arkaa arwooyin fara badan oo la iska tuso buwaagta ku kala qoran af soomaaliga iyo faf kale oo ku saabsan ama mansada soomaaliyeed ama hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed. Dalka Sweden waxaa ka jira madbacad Skansen la yiraahdo sanad kasta soo saara ilaa 100 bug. Aniga ruuxayga aniga ajnabi baan ahay, af soomaaliga ima aha afkayga hooyo, laakiin yididilo ayuu igu aburay. Tan iyo markaan bilaabay barashada soomaaliga, isla markaana waxaan bilaabay inaan soo ururiyo mahmahaha soomaaliyeed iyo sheekooyinka hidaha, waayo waxaan is iri haddii aad baranaysid afka sida u wanaagsan, waa inaad fidisaa, waa inaad ka dhigtaa sugaan ama af laga yaqaano adduunka oo dhan. Marka bug kasta ee aan qoro, waxaan ku tarjumaa ama afka Ruushka ee afkayga hooyo ama afka Ingiriiska adduunka oo dhan looga yaqaano. Tan iyo sanadkii 1983-kii ee uu soo baxay buuggii ugu horreeyey ee ku saabsan mahmahaha soomaaliyeed, waxaan soo saaray 8 bug oo kala duduban oo ku saabsan ama naxwaha soomaaliga ama mahmahaha soomaaliyeed ama sheekooyinka soomaaliyeedba. Buuggii ugu dambeeyey waa san ku yiri Somali Folk Tales Associated Afka Ingiriiska weeye ama Faliyihii la Bilkeeday. Waxaa ka horreeyey Hubsimo Halbalasista, waa buug ka kooban mahmaho fara badan oo aan isku dubariday oo aan u kala qeybiyey kooxo kala duduban iyo noocyo kala jaada. Waxaan gartay kadib markii aan ka falgaaray maamahaha soomaaliyeed, waxaan gartay inay u kala baxaan ugu yaraan 16 meesi ama jaad. Marka mid kasta waan fasiray sidii loo garan karaa. Waa qalday, waayo buuggii ugu dambeeyey waa buug soo baxay sanadkii hore ee la yiraahdo Somali Been Maamahmahdo, waa buug ka kooban 6,000 maamahood, waa ururinta ugu weyn maamahaha soomaaliyeed
sidoo kale. Ayaanu weydiinay George Kabshid oo ka mid ahaa dadkii la kulmay Professor Guushe inuu inooga waramo tilmaamaha lagu baadi sooci karo Professor Guushe, iyo sidoo kale mudnaanta in la xuso Professor Guushe isagoo kaashanaya aqoonyahanadii reer Somaliland siduu ugu dadaalay inuu faafiyo afka Soomaaliga. Waa kan mar kale Professor George Kabshid oonu wax ka weydiinay tilmaamaha lagu xusuusan karo Professor Guush, waxaanu yidhi
laakiin beel isagu wuxuu ahaa nin aqoon dheer leh oo aqoonyahan wanaagsan buu ahaa, afa fara badan ayuu bartay, wuxuuna baritaan xoog leh ku sameeyey af soomaaliga. Aad ayuu bartay af soomaaliga, ma garanayo ma ogi haddii uu ku hadli jiray afkiina hooyo iyo haddii kale. Hase ahaatee aniga markii aan bilaabay barashada af soomaaliga, waqtigaasi afkiinu ama afkeennu ma ahayn mid qoran. Hase ahaatee buuggii uu qoray Bell ee uu magaca uga dhigay The Somali Language ee af soomaaliga lagu barto ee soo baxay 1903 ayaan ku bartay in badan Soomaaliga. Bugaasi aad ayuu wanaagsan yahay, waa mid kooban oo gaw ah oo isu keena fasirad naxwo ah iyo layliyaal fara badan. Tani waqtigaasi bugaag aad u badan oo lagu barto af Soomaali ayaa soo baxay, hase ahaatee The Somali Language ee uu ka tegay Richard Bell. Mid ka wanaagsan ma jiro, manu malaynayaa.
Kol hadduu kaalin mug leh ka qaatay barnaamijkan mudane George Kabsheede, waxaa inala gudboon inaynu isla wadaagno barashada sooyaalkiisa. Af jooga looma adeegee waxaanu Professor George ka codsanay inuu inala wadaago taariikh nololeedkiisa oo kooban.
Aniga nin weyn baan ahay, oday dacdeeda waa 47 sano. Inkastoo aan dacweynahay weli ma dhicin, weliba taaganahay anigu, weliba shaqaynayaa 3 bilood islamar ayaan ka shaqeeya. Waxaan weli ka tirsanahay idaacadda Radio Moscow, halkaasoo aan ku qoro wararka. Waxaan kaloo ku hawlanahay baaritaanka afka iyo muxuu ahaa iyo suganta hidaha ah ee Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay 2 caruur iyo 3 caruur oo ay sida leh. Haa, 2 inamood. Hadii la sokoba waka.
Sidoo kalena waxaa haboonan lahayd inaynu isla wadaagno siduu ku bartay afka Soomaaliga. Waxaa mudane Professor George Kabsheed u suurta gashay inuu barto afka Soomaaliga isagoon tegin meel ay Soomaali degan tahay. Waxaa kaloo la yaab leh inuu ka bartay afka Soomaaliga aqoonyaha Ruush ah, kana dhabeeyay maamada ah laga bartayba laga badiye. Waa kan mar kale Professor George Kabsheed oonu arrintaasi wax ka weydiinay.
Waxaan bilaabay barashada af Soomaaliga intii aan arday ahaa. Waxaan wax ku baran jiray jaamacad, afafka bariga ama afrikaanka ayaan baran jiray. Afkaygii igu horreeyay wuxuu ahaa afka xabashida. Waan baranayay muddo 6 sano ah, waan ku hadli jiray, garan jiray. Laakiin markii aan joogay sanadkii 3-aad ee ardaynimada, ayaa waxaa soo baxay nin Ruush ah oo xoogayga dacweynaa ee bilaabay asaga markii ugu horreeyay dalka midowga Soviet inuu barto af Soomaaliga. Aalin da ayar buu ahaa, weliba nool yahay dalka Mareykanka ayuu joogaa hadda. Waa Professor Alexander Zolkovsky, ee ahaa qofkii san ku yiri ugu horreeyay dalka kan aan joogo aan ku noolahay ee bartay af Soomaaliga. Wuxuuna isoo jeediyay inaan ku darsamo oo aan barto af Soomaaliga, taasoo aan si farxad leh u ogoladay. Marka waxaan ku jira barashada af Soomaaliga muddo 4 sanadood in ka badan. Inkastoo sidaasi ahayd oo ay tahay, haddana weli ka masal gaarin afkiina, waayo af Soomaaligu waa mergeo kale oo had badanka loo jiido u jiidmaa. Waa af adag oo qurxoon oo soo jiidashadiisa ayla tahay.
Hagardamada ku timaada afka Soomaaligu inta badan waxay ka timaadaa dad aqoonyahan ah oo adeegsanaya af shisheeye. Dadkan qaarkood waxaabay la shir yimaadaan inaanu af Soomaaligu lahayn ereyo u beddela ereyada shisheeye ee adeegsanayaan, ama haltabin ay u samaynayaan oo aanay u helin ereyo u dhigma afka shisheeye ay ku soo haltabinayaan. Arrintaasi waxaa dardaaran la yaab leh ka geystay aqoonyahanka dhinaca afafka ku xeel dheer ee Cabdiraxmaan Faarax Guri Barwaaqo. Waxaanu yidhi
oo arko inuu afkii runta ah raadiyo, intaan oran waxaasi ma jiraan oo male eray ama hal. Ninka wax bartay ee aqoonyahanka ee doonaya inuu aqoon u bartay uu Soomaaliyeeyo, laba halba inaga inala gudboon, labada inala gudboon waxa weeye, ta u horeysa yani waa inuu aqoonyahanku ku dadaalaa aragtida uu doonayo inuu Soomaaliyeeyo, bal inuu ka heli karo afkii iyo in kale iyo dhaqankeenii Soomaaliyeed uu baaris ugu noqdo. Haddii uu ka soo waayo, markaasi waa tadamaa u furan oo ah afkeena marka ay isku dhow yihiin ee aynu odhan karo dhawaaqiisa Soomaaliyeesmi karaya in loo qaato. Taasna waa laga hirgeliyey oo erabixintii wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeesmiinaysay waa la qaatay oo kimistriga ha ama fisiska ha ama waxyaabaha soo kala aha way jiraan erey badan oo la yiri aynu sidoo afafka adduunka oo dhamna qolo walba sidaas ay u qaadataa haddaad eegto carabiga oo kale wadarkaas erey badan waxaad ka helaysaa laatiinka oo yurubta ka soo qaateen ingiriisada iyo nimankana waxaad helaysaa erey badan oo ay ka soo qaateen carabta oo ereyga iminka kimistri laftiisu waa alkimiya ayay ka timi waa carabi algebra xisaabta marka la yaro waa ninkii soo saaro nin carbeed buu ahaa ama nin muslima buu ahaa oo laga qaatay marka waa la kala erigisan kara hase yeeshee anugu waxaan leeyahay maanta ilbaxnimada maanta jirtay adduunka oo ayna halis weyn bay ku haysa afkeenuu keliya maaha afafka adduunka oo dhan bay halis ku haystaa hase yeeshee waxaa loo tafaxaytay oo lagu dadaalayaa in la yarayn karo intii la yarayn karo marka waxaan leeyahay marka labada arrimood baa la gudboon aqoon-yahanka soomaaliyeed inuu marka hore raadiyo in bal afkii laga heli kara yaan kale haddii laga heli karo dawma baahni marka inaad afasheeya soo xambaarato waad ka maarmaysaa haddii laga soo waayo tani oo ama waa in la sameeya haddii uu samayn karayo ninkani erey haddii uu samayn karayo uu laba erey isu dheegi karayo coining bab ingiriiska lagu yidhahda hadduu laba erey isu dheegi karayo ama isagu erey cusub samayn karayo uu leeyahay awooddaasi uu markaa caddaynaya uu leeyahay ereygaasaan sameeyey wax dhaamana waan weya hase yeeshee aragtidaydii wuu ii fulinaya ama hadduu laba erey isu qaruuci karo oo aragtidaasi ay fulin karayaan wuu samayn karaya haddii uu labadaa midna markaa darki ka soo waayo dhaqankeeni iyo afkeeni awood uu ku sameeyana aanu lahayn ama cid uu la kaashado uu samaysta uu ka waayo markaa qasab bay tahay inaynu markaa kasoo qaadano shisheeyaha hase yeeshee tiyo aanad afkii eegin iminka tusaale haddaan soo bixiya markii erey bixinta la sameyna way jireen afafkana gefaf badan oo baxa oo dadku sidaa ku qaataan baa jirta oo aan laga hadal oo sidii in lagu qaato la yidhahdo way ku hirgasheen sida ay naga daaya afka ingiriiska haddaan tusaale usoo qaadano bahasha ahayd australia ku nool ee kanguru la yidhahdaa af ingiriis ereygu maaha kanguru waa afka dadkii dalka u dhashay ee lahaa ninkii horeeyey ee caddaanka ee meesha tegey wuxuu ku yidhi waxaana waa maxay ay ku yidhahdeen kanguru micnaheed markaa waa maxay waa maxay bay sheekadu isagii su-aashii dib u weydiiyey isagii markaa wuxuu qaatay in kanguru la yidhi sidii baa lagu qaatay ereya sidii gafa ku bixi karaa way jiraan waana jiri doonaan taasi iyaduba halkeeda hase yeeshee haddaynu tusaale usoo qaadano waxaa jira iminka markii biologyga xididada oo kale laga hadlayay waxaa jira taproot iyo carbos roots qaar la yidhahdo taprootka waxa weyaan waxaa loo bixiyay koofiyadda xididka waa ereygii afka ingiriiskaa oo sideedii loo halkabiye weeye cab waa koofiyad rootna waa xidid hase yeeshee haddii aniga maalintaasi aan joogi laha ama wax laiga weydin lahaa erey soomaaliyeed baan usoo heli lahaa oo aan garanayo oo qof walba maanta soomaaliyeed oo gacayro cunayba u garanayo marka waxaan leeyahay ha lagu noqdo dadkana ha la badiyo wixii wax la weydiinayo iyo aan laysku koobin waayo qofku marku wax raadinayo laba saddex qofba uu garanayo ayuunbuu isku koobaa aqoonta ha la ballaadhiyo warsiga ha la ballaadhiyo baadhista ha la ballaadhiyo
intaasina dhegaystayaal waxaa ku dhaane qaybtii lix iyo tobnaad ee barnaamijkeenii dharaarihii tilmaanaa oo aad ka dhagaysanayseen redio har wanaag istuudiyihiisa magaalada hargeysa waana soo diyaarintii baahda mareegta farshaxan isku dubaridkii iyo daadiyintii anigoo ah cabdisalaan abuureyra waxaanan dhegaystayaal idin leenahay intaynu barnaamijka kan xiga iskugu imanano haddii eebba ogolaado nabadgelyo iyo nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gabi lay salkay